Kajian Hadis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yunisia, Islam banyak memberi tuntunan dalam kehidupan. Kembali Ustadz Okrizal Eka Putra akan mengkaji hadis di kajian hadis Masjid Ulil Albab Kampus Universitas Islam Indonesia.
Minggu yang lalu kita berakhir di hadis Ibnu Umar radhiyallahu qala. Qultu lil Bilal, kata Ibnu Umar, saya bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aitan nabiyya yuraddu 'alaihim hina yusallimuna 'alaihi wa huwa yusalli. Bagaimana Rasulullah cara menjawab salam ketika ada ketika beliau salat ada orang mengucapkan salam. Qala yaqulu hakaza wa basata kaffahu. Rasulullah membalikkan telapak tangannya itu, memberitahu kalau dia salat. Jadi tidak boleh menjawab salam. Dari Sirina Ali kemarin dikatakan kalau misalnya saya datang ke rumah Rasulullah, ya, Rasulullah lagi sholat, Rasulullah tanah nahali berdehem kepada saya, memberi isyarat kalau sedang sholat. Sekarang kita masuk kepada An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah. Qala kana Rasulullah SAW yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Ini hadis riwayat daripada Muslim, sahih. Rasulullah pernah sholat wa huwa hamilun Umamah binti Zainab. Beliau membawa Umamah, cucu beliau dari anak beliau Zainab. Ya. Fa idza sajada wada'aha, apa beliau sujud, beliau taruh. Wa idza qama hamalaha, apa beliau berdiri, beliau bawa lagi. Jadi boleh kita sholat sambil menggendong bayi, ya. Mungkin ibu-ibu bisa memperhatikan ini, ya. Sekarang kan ada gendongan khusus itu, ya. Gendongan apa itu? Gendongan bayi yang khusus untuk bayi. Jadi kalau dipakai sholat, selama bayi itu tidak najis, ya. Biasanya kalau dipakein pampers kan nggak pipis tuh. Silakan dibawa ketika sholat, ya. Malah mungkin nggak perlu ditaruh. Kalau di zaman Nabi kan belum ada yang gendongan itu, ya. Jadi ketika Nabi sujud ditaruh, ketika berdiri di bawah itu. Kalau sekarang mungkin nggak perlu itu, ya, nggak perlu ditaruh lagi ibu-ibu gitu. Nah kalau bapak-bapak itu, ini juga hadis ini mengisyaratkan tentang bagaimana kasih sayangnya Rasulullah terhadap anak-anak, ya. Pernah juga ketika beliau sujud, Hasan Husain cucu beliau bermain di punggung Rasulullah ketika beliau sujud. Malah Rasulullah nggak mau menghentikan kegembiraan anak-anak itu. Beliau sujud lama gitu loh. Ya Rasulullah baca apa kalau sujud lama, ya? Malah kata sahabat, ini kok lama banget sujud gitu. Rupanya ada Hasan dan Husain lagi main di punggung beliau. Itulah irhamu fil ardi yarhamukum fis sama. Berkasih sayanglah kita dengan seluruh makhluk di muka bumi, termasuk juga binatang, yarhamukum fis sama. Insyaallah makhluk langit juga akan menyayangi kita, maksudnya malaikat tentu dan Allah, ya. Ya, ini juga pernah kita ceritakan dulu bagaimana kalau kita sholat membawa apa? Membawa pecus gede itu loh. Tolak, taruh, pakai lagi gitu, ya. Itu tentang menggendong sholat. Jadi artinya gerakan dalam sholat selama tidak berturut-turut itu tidak membatalkan sholat. Rasulullah mengkasih kode kalau dia sholat dengan telapak tangan begini. Jadi bagi kita memberi kode mungkin, ya. Misalnya kita lagi sholat, anak-anak mungkin lagi ribut, ya. Mungkin begini boleh, ya. Sekali aja itu. Anak-anak kan paham gini, ya. Atau mungkin begini kali, ya. Kita lagi sholat, anak-anak ribut. Nah, ini udah gerak dua, ya, sekali aja. Hah. Kami waktu, kalau kami waktu kecil dulu yang marahin anak ya begitu. Hah. Kan lagi panas tuh. Hah. Jadi kalau lagi sholat, anak-anak ribut. Hah. Diam semua. Atau kode aja, ya. Bisa. Atau memang apa? Gerakan yang tidak berturut-turut, ya, untuk memberitahu juga tidak ada masalah. Kalau misalnya teman masuk kamar, stok kontak mana gitu loh. Kita lagi sholat gitu. Tunjukin aja stok kontak situ. Sekali, ya, jangan berulang-ulang. Selanjutnya dari Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, uktulul aswadaini fi sholah. Bunuhlah dua binatang yang hitam dalam sholat. Di sini uktulul aswadaini fi shalah, boleh kita membunuh dua binatang yang berwarna hitam dalam sholat. Pertama, ular. Ini istilahnya hitam ini bukan, berarti kalau ular belang gak dibunuh gitu loh. Malah kita dibunuh gitu loh. Al-hayata wal-akrab, kalajengking. Ular gak apa-apa. Berarti, apakah sholat batal? Di sini tidak dijelaskan dalam hadis ya. Misalnya kita lagi sholat gitu loh. Ada ular lewat gitu loh. Ya mungkin kita lihat kondisinya, dia lewat doang atau mampir gitu loh. Ya. Kalau seandainya mengganggu, ya boleh kita bunuh ular tersebut ya. Itu mungkin setan dari binatang. Dan juga di sini disebutkan kalajengking. Kalajengking itu yang ini ya. Yang Tuan Krab itu, SpongeBob ya. Oh, itu kepiting itu. Kalau kalajengking yang mana? Jadi boleh kita bunuh binatang. Bagaimana kalau nyamuk gitu loh. Kalau nyamuk gigit kita, itu kan kalau kita bunuh nanti malah ini ya, malah darahnya malah najis itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan beberapa hadis yang kita baca ya, ini ada nanti babnya khusus tentang khusyuk dalam sholat ya. Kalau kita lihat Rasulullah, konteks Rasulullah ya, ketika beliau sholat, ada yang ngucap salam aja Rasulullah tahu ya, apakah Rasulullah gak khusyuk? Ya pasti khusyuk, gak mungkin siapa yang berani mengatakan Rasulullah gak khusyuk. Tapi itulah konteks Rasulullah khusyuk. Ya kalau misalnya Sayyidina Ali khusyuknya luar biasa, kalau boleh kita terjemahkan, mungkin melebihi khusyuknya Rasulullah ya ketika beliau dipanah itu ya. Panahnya dicabut sampai gak terasa itu, mengalahkan anestesi dokter. Kalau di anestesi dokter itu kan masih terasa loh kita di urat-urat begitu ya. Kalau itu gak terasa sama sekali lah. Apakah begitu halusinasinya dalam ketika khusyuk ya? Nah kalau Rasulullah ketika sholat pun, beliau masih, kadang-kadang kan ada hadis mengatakan begini ya. Ketika Rasulullah sholat, ada sahabat yang baca, Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan kasirong taiban mubarakan. Setelah sholat Rasulullah nanya, tadi siapa yang baca, kata Rasulullah. Berarti Rasulullah dengar ya? Nah, berarti ya begitulah. Jadi khusyuk itu apa ya? Dalam Al-Quran kan dijelaskan surah Al-Baqarah itu Al-lazina zununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilahi roji'un. Jadi khusyuk itu cuma dua. Otak kanan kita bawa untuk berpikir kalau kita tuh akan bertemu dengan Allah dan kepada Allah kita kembali itu sudah khusyuk gitu. Jadi khusyuk itu lebih kepada otak kanan ya, bukan otak kiri gitu. Dan khusyuk tidak termasuk rukun sholat ya, kecuali Imam Ghazali memasukkan itu. Sekarang kita bicara masalah sutroh tirai bagi orang sholat. An Abi Juhaimin bin Haris qala Rasulullah SAW, "Law ya'lamul marru baina yaday musalli madza 'alaihi minal ismi, lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Ini larangan kita lewat di depan orang salat. Berkata Rasulullah SAW, "Law ya'lamul marru baina yadil musalli," kalau seandainya tahulah orang yang lewat di antara yang ketika orang salat, maza alaihi minal ismi, dosa yang diberikan Allah kepadanya, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi, itu lebih baik dia berdiri selama 40 hari daripada dia melewati orang yang sholat. 40 hari berdiri, apa enggak pegal tuh sebelum? Enggak makan, enggak minum ya. Itulah dosanya berat melewati orang yang lagi sholat. Kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Enggak apa-apa. Masjid Aqsa. Masjid Madinah. Masjid Aqsa enggak termasuk itu. Kalau di sana boleh kita melewati orang sholat ya. Itu karena lebih kepada masyakoh. Sulit karena orang rame, enggak bisa kita larang gitu loh. Sana tuh sholat ya pinter-pinter aja nyari tempat gitu loh. Jadi tidak boleh, apa hukumnya? Di sini dikatakan berdosa dan dosanya juga agak besar gitu loh. Bahwa melewati orang yang sholat. Selanjutnya dari Aisyah qalat, su'ila Rasulullah SAW fi ghazwatin Tabuk an sutratil musalla faqala misla mukhratir rahli. Aisyah pernah ditanya Rasulullah SAW pada perang Tabuk an sutratil musalli tentang sutrah orang yang sholat. Faqala misla mukhratir rahli, seperti bagian belakang kendaraan. Jadi kalau misalnya kita sholat, kalau di sini kan ada batas sajadah ini ya. Jadi kalau misalnya kita, kalau kita sholat di masjid, mendingan kita merapat ke depan inilah. Yang nggak mungkin orang lewat. Jangan kita di tengah-tengah itu loh. Kemungkinan orang lewat ya. Kalau misalnya kita lagi di masjid sendiri gitu loh. ya kita merapat aja gitu. Atau di dalam itu kan bisa tuh. Kalau lagi sendiri ya, di mihrab itu loh, paling pojok dekat yang batu hitam itu loh, tambah mendekat tuh tambah bagus untuk menghindari orang sholat. Atau dekat tiang. Sebenarnya kalau dalam mazhab Maliki, tiang ini gak boleh ini. Sebab itu termasuk memutus saf sholat. Kalau mazhab Maliki, kalau mazhab Syafi'i gak apa-apa itu. Jadi kalau di Maliki, tiang ini gak boleh ada karpet di antara tiang ini ya. Sebab itu termasuk memutus mualah saf. Gak boleh. Selanjutnya, Anabi Subroh baina Mu'aydil Juhaini qala Rasulullah SAW, liyastatir ahadukum fi shalah walau bisahmin. Kata Rasulullah, hendaklah kalian membikin sutrah ketika sholat walaupun dengan sahmin, panah. Kalau sekarang, kalau panah mungkin kita artikan pistol ya. Boleh gak diartikan pistol? Dulu kan senjata panah, sekarang kan pistol. Jadi apa sholat taruh pistol depan gitu loh. Mulai diambil orang. Ya panah tuh maksudnya dengan harta yang apa ya, yang kita jaga itu loh. Jadi kalau misalnya handphone ya handphone gitu ya. Kalau sujud malah hilang gitu loh. Pokoknya ada aja lah kita taruh di depan itu ya, spidol kayak gitu loh ya. Ini saya buat spidol kebetulan ini. Atau sepatu apa itu. Tas ya, tas tuh bagus. Tas, kalau kertas susah juga ya, malah diterbangin angin gitu loh. Kalau memang misalnya kita sholat di tengah situ ya. Di tengah situ ya berilah tanda sebatas tempat sujud kita. Dengan tas bisa, buku bisa, tapi jangan buku-buku yang mengganggu kekusukan sholat juga ya. Ini kadang-kadang kusuk sholat itu kan terganggu juga dengan buku yang ada di depan kita itu ya. Sama juga dengan orang pakai baju dagadu itu loh. Itu saya pernah sholat di belakang pria pakai dagadu. Ya kebaca juga mau diapain orang depan sholat tuh. Dagadu itu kan kata-katanya kan yang orang genah itu loh. Ya maksudnya yang bercanda-bercanda aja itu ya. Kebaca itu, nyelan-nyelan aja kan gak ada istilahnya dagadu itu serius itu. Itu mendingan kita gak usah pakai itu kalau ke masjid. Mungkin boleh kita katakan makruh ya. Makruh kita ke masjid kalau membuat kekusukan orang terganggu. Misalnya baju kita gak ada yang bersih gitu ya. Makruh kita ke masjid. Baju kita tuh bau semua gitu loh. Gak ada yang dicuci itu. Makruh kita ke masjid. Atau kita misalnya ada penyakit yang menimbulkan bau. Ya membuat orang membuat kekusukan orang terganggu ya. Makanya kalau di sebagian daerah. Apa itu yang dibakar-bakar itu? Kemenyan ya. Banyak yang bakar kemenyan di masjid itu loh. Sebenarnya tujuan dia tuh supaya menghindari hilangi bau ya. Sebab kemenyan itu kan wangi gitu loh. Tapi kemenyan itu juga dipakai untuk dukun-dukun. Itu ya repotnya di situ gitu loh. Sebenarnya itu untuk wangi-wangi. Kalau di Timur Tengah, kalau di masjid di Jeddah itu saya perhatikan banyak dikasih itu loh. Kalau di Jeddah pun masih kadang-kadang kemenyan itu dibakar selera. Di Mesir pun sama juga itu. Jadi wanginya tuh enak gitu loh. Cuma kalau di Indonesia kan disalahgunakan ya. Untuk pelet orang jadinya gitu. Ya, itu sitrah ya. Jadi walaupun dengan anak panah gitu ya. Jadi kaitannya tadi, jangan sampai kehadiran kita mengganggu kekusukan orang beribadah, misalnya bau badan gitu ya. Kita lagi gak boleh mandi gitu loh. Itu kan ya mendingan sholat di rumah mungkin gitu ya. Atau sarung kita ya bekas kecemplung di mana gitu ya, disolokan gitu loh. Masa dipakai gitu loh. Adanya cuma itu gitu loh. Mendingan gak usah gitu loh. Dimana lupa saya itu kejadiannya. Ya mau disenasihatin juga gak enak gitu ya. Jadi orang enggak senang ada dia itu. Termasuk jadi imam ya. Makruh hukumnya orang menjadi imam kalau orang enggak suka dengan dia itu. Terus jadi imam gitu lah. Itu makruh hukumnya. Sebab kebanyakan jemaah nanti ya mempengaruhi niat jemaah ya. Walau bisahmin, walau dengan panah. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam yaqta'u salatul rajulil muslim idza kana lam yakum baina yadayhi mislul muakhiratur rahil. Almar'atu wal himar wal kalbul aswad. Oh, ini anjing hitam ya. Mungkin ini hadisnya nih. Berkata Rasulullah SAW, sholat seorang laki-laki akan terputus apabila tidak ada sitrah antaranya dan yang melewatinya adalah seorang perempuan. Dulu pernah kita bahas ya. Seorang perempuan lewat depan kita gitu lah. Itu sholat kita batal. Kalau kita tahan gini ya. Ya nyenggol dia juga batal akhirnya tuh. Pas polisinya perempuannya lewat, kita tahan gitu. Maka dipegang tangan kita dikirain salaman toh. Batal lagi sholat kita. Dikirain salaman gitu. Padahal kita begini. Oh salaman tuh ya kenalan gitu. Kalau melewati tidak pakai sitroh ya. Yang kedua, himar, keledai. Saya tidak tahu ya kenapa keledai ini disebutkan dalam beberapa konteks sejarah Islam itu. Jadi keledai ini memang binatang yang nusewu ya, kalau di Mesir itu bodoh itu. Jadi kalau orang Mesir marah sama tuh himar gitu. Keledai gitu kan. Atau keledai kawin sama kuda namanya bagol ya. Kalau orang Mesir gash gitu. Kalau dia marah ya gash gitu. Dia marah tuh mengatakan keledai itu memang binatang yang bodoh itu loh. Kalau di Arab tuh selalu di binatang yang paling bodoh tuh keledai ya. Padahal keledai itu digunakan untuk mengangkut barang gitu ya. Jalannya pelan, lama banget jalannya itu. Ya tapi itulah. Berarti binatang kalau melewati kita sholat tidak pakai sitroh, sholat kita batal. Bagaimana kalau laki-laki? Berarti nggak batal gitu loh. Loh kenapa perempuan disebutkan gitu ya? Wala yaskor komu min komin asa antakuna khairun minhum ya. Wala nisa'an minisa'in asa antakuna khairun minhunna. Jangan perempuan menghina perempuan. Kenapa perempuan di sana disebut secara khusus? Apakah perempuan memang sering menjelek-jelekkan sebuah kaum? Enggak juga toh. Laki-laki juga sering gitu. Tapi mungkin menurut saya perempuan tuh lebih, menurut saya ya. Saya tahu saya loh ya. Saya tahu dari istri saya. Lebih memperhatikan penilaian tentang penampilan. Kalau laki-laki cuek biasanya. Mungkin loh ya. Jadi di sini perempuan termasuk membatalkan sholat, makanya tidak boleh kita sholat di belakang perempuan ya, haram hukumnya kata Abu Hanifah. Seluruh imam mazhab mengatakan nggak sah sholat kita kalau di depan perempuan kita di belakang. Jejer aja tuh makruh, kecuali di Masjidil Haram ya. Silahkan itu beda hukumnya dengan masjid-masjid yang lain. Jadi kalau kita sholat ada perempuan di depan, tunggu dia selesai atau kita sholat di depannya. Kalau dia rame ya udah kita nanti aja sholatnya gitu ya. Oh ya, satu lagi nih mumpung masalah sholat ya. Kan banyak orang sholat di kendaraan gitu ya. Tentang tayamum kan sholat di kendaraan. Saya tahu saya tidak pernah Rasulullah sholat wajib yang di kendaraan. Saya tahu saya cuma sholat sunat gitu. Jadi sholat wajib itu mendingan kita qadha nanti di perjalanan. Misalnya kita pulang ke yang jauh ya. Misalnya ke Bali gitu ya. Itu kan melewat naik bis dari kendaraan darat ya. Itu kan lama itu. Mendingan nanti kita sampai di tempat kita sholat gitu. Tapi kalau sholat sunat silahkan di kendaraan apa dalam kondisi duduk nggak apa-apa. Misalnya kita ke Bali naik bis gitu, pengen sholat duha gitu loh. Itu nggak apa-apa kita tayamum sambil duduk nggak apa-apa gitu loh. Duduk nanti kalau ruku kita maju dikit, kalau sujud ya agak maju gitu loh. Malah orang samping kita nggak tahu kalau kita sholat gitu. Tapi saya tanya sholat sunat. Kalau sholat wajib kita harus menghadap kiblat, banyak rukunnya ya. Jadi mendingan ini salah paham juga kadang-kadang orang saya lihat ya. Sholat wajib dia di kendaraan gitu, di pesawat sholat wajib gitu ya. Kecuali pesawat itu ada musola. Kalau di kapal itu kan ada musola ya, dan kapal itu selalu ada arah kiblatnya gitu loh. Itu nggak apa-apa, sebab bisa berdiri, bisa menghadap sholat. Tapi kalau di kendaraan kan sulit gitu loh. Nah, Rasulullah setahu saya ulama mengomentari itu hanya sholat sunat, bukan sholat wajib. Jadi yang membatalkan sholat tanpa sitrah adalah perempuan, keledai dan kalbul aswad, anjing hitam. Selanjutnya dari Abu Hurairah nahu dunal kalb. Abu Hurairah meriwayatkan bukan dari Muslim tanpa anjing. Jadi perempuan dan keledai. Di Indonesia enggak ada keledai ya. Ada kedelai. Susu kedelai itu. Susu keledai. Dari Abi Daud dan Nasa'i Abi Abbas radhiyallahu anhu duna akhirihi wa qaidahu mar'ah bil haidi. Dan ada Ibnu Abbas mengatakan perempuan yang membatalkan adalah kalau dia sedang haid. Berarti kalau istri lagi haid lewat juga enggak boleh ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yastaruhu minan nas, farada ahadun ayyatan sasabaina yadayhi falyadfa'hu, fa in aba falyuqatilhu, fa innama huwa syaitan." Ini yang kita riwayatkan dulu ya. Muttafaq alaihi hadisnya. Kata Rasulullah, apabila salah seorang kalian salat dan sudah diberi sutrah, tanda, maka ada seorang farada ahadun ayyatan sasabaina yadayhi, maka ada orang yang pengen lewat, tahan itu. Kalau dia pengen lewat terus, boleh kita perangi. Fal yuqatilhu. Fa innama huwa syaitan. Dia adalah setan. Jadi kalau kita larang ya. Tapi biasa enggak ada orang kalau dari larang tuh masih ngotot lewat ya. Ini jalan umum, jalan apa orang sholat gitu loh. Di sini malah diperangi tuh. kalau dia gak paham gitu ya. Tapi harus ada sitrah dulu gitu ya, kita tahan begini. Selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhihi syai'an. Fa idza lam yajid falyamsib ihsan fa illam yakun falyakhudh hazzan. Suma la yadurruhu man marra baina yadayhi." Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, apabila seorang di antara kamu salat, hendaklah dia membuat sesuatu di depannya. Ini sama tadi ya. Jika tidak ia mendapatkan, hendaknya menancapkan tongkat. Jadi tongkat kita tancapkan begini ya. Karena mungkin di zaman Rasulullah belum ada keramik gini ya. Kalau ada keramik kan gak bisa nancapin tongkat tuh. Kalau zaman itu kan tanah pasir gitu ya. Srek gitu. Taruh bendera di atasnya gitu. Apabila tidak memungkinkan tongkat, hendaklah dia membuat garis. Nah garis itu ya. Garis itu mungkin apa saja ya. Kayak sajadah. Kalau dengan sajadah kan sudah ada sitroh ya. Jadi dengan gini aja. Yang penting tanda gitu. Tidak harus dalam bentuk itu ya. Ya hendaklah dia membuat garis. Agar tidak mengganggu orang lewat di depannya. Tapi kalau dilewat daripada sitrah, itu tidak bisa mengatakan sholat ya. Tidak bisa mengatakan itu mengganggu sholat. An-Nabi Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah SAW, la yaqta'u sholata syai'un wa dara'u mastata'tum. Kata Sa'id al-Khudri, Rasulullah bersabda, tidak akan sah atau berhenti sholat seseorang, ya. Jika ada yang ingin menghentikan, cegahlah sekuat tenagamu. Tidak membatalkan sholat, kalau dia ngotot lewat, tahan terus itu. Supaya tidak mengganggu kita sholat.
Demikian kajian hari ini bersama Ustadz Okrizal Eka Putra. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kajian Hadis.